tein peruskenttätyötä maalaislääkärinä ja hiljalleen tuli semmoinen tunne, että erilaiset ahdistus- ja masennusoireet tuotti ihmisille valtavan paljon semmoista kärsimystä, johon perinteisillä yleislääkärin eväillä ei ikään kuin ollut oikein keinoja vastata muuta kuin kirjoittaa lääkettä tai vähän sairaslomaa. Ja sitten kiinnostuin kognitiivisen terapian peruskurssin mahdollisuuksista antaa semmoista lisäeväitä siihen yleislääkärin työhön ja se vei mennessään.
Olet siis kognitiivinen terapeutti. Mitä se kognitiivisen terapeutin työ on? Miten sitä voisi kuvata?
Kognitiivisessa terapiassa me tutkitaan ihmisten ajatuksia koskien heille vaikeita tilanteita tai heitä itseään tai heidän elämäänsä. Ja mietitään, usein käytetään sanaa uskomus. Ja sitten me tutkitaan, että onko nämä uskomukset hyviä, viisaita, rakentaako ne hyvää elämää ja onko ne tosia. Ja voisiko niiden muuttamisella elämä olla onnellisempaa.
Hän oli psykoterapeutti Suvi Laukkanen. Kognitiivisessa terapiassa työn alla ovat ajatukset ja uskomukset, jotka liittyvät vaikeaan tilanteeseen. Näistä havainnoista pidetään niin kutsuttua tilannekirjanpitoa. Tästä on kokemusta Tommilla, joka kuvaa haitallisia ajatuskulkujaan unettomuuteen liittyen.
No se on ollut aika synkkää, kun sitä miettii, että millä lailla sitä on itsensä kohdellut. Siinä alkaa tulemaan semmoisia ajatuksia. Kun sä illalla yrität saada unen päästä kiinni ja se alkaa se rulla pyörimään, kun itsesyytösten määrä siinä, että mitä kaikkea sitä on tullut mokattua ja mitä ei olisi pitänyt tehdä ja miten ei olisi pitänyt toimia ja miksi työsuorite meni huonosti ja miksi puolisolle tuli sanottua näin ja miksi tuli tehtyä sitä ja miksi tuli tehtyä tätä, niin kun se koko homma niin kuin kietoutuu sen ympärille ja semmoisen niin kuin itsensä rankaisemisen ja sen niin kuin ahdistuneisuuden lisäämisen motivoiminen sillä, että se alkaa niin kuin olemaan semmoinen kehä sitten, jossa ei ole mitään muuta kuin, niin kuin negatiivisia ajattelumalleja.
Palataan Tommin kokemuksiin tuonnempana. Psykoterapeutti Suvi Laukkanen jatkaa, kuinka haitallinen ajattelumalli voi syntyä vaikkapa tunteesta, kukaan ei välitä tarpeistani.
Niin, se on syntynyt matkan varrella jostakin kokemuksista. Tietenkin. Siinä olosuhteissa, missä se uskomus on syntynyt, se on varmasti ollut tosi. Mutta kun se on ikään kuin jäänyt semmoiseksi ahtaaksi säännöksi sinne mieleen, niin se voi rajoittaa elämää. Ja se, mitä me voidaan tehdä, on sitten miettiä, tehdä vaikka semmoinen ihan kirjallinen selvitys, että on tämmöinen uskomus, kukaan ei välitä minun tarpeistani, ja sitten haetaan todisteita puolesta ja vastaan. Mitkä tapahtumat elämässä osoittaa, että näin on, ja onko jotakin tapahtumia, jotka osoittaa päinvastasta. Vähän niin kuin oikeudenkäynnissäkin on myöskin puolustusasianajaja eikä vaan syyttäjä. Me haetaan semmoista tasapuolista mallia. Ja usein silloin ihminen itsekin oivaltaa, että hei, ei tämä nyt ihan totta ole mun nykyelämässäni. Ja sinne tulee joku semmoinen vähän väljempi, joustavampi uskomus esimerkiksi. On tilanteita, jossa minun tarpeitani ei riittävästi huomioida, mutta niin ei aina tapahdu. Jolloin se itseen kohdistuva oman elämän synkkyyden arviointi ikään kuin vähenee. Tulee toiveikkaampi olo.
Kognitiivisessa psykoterapiassa ihminen seuraa ongelmatilanteisiin liittyviä tunteita ja ajatuksia ja oppii kyseenalaistamaan uskomuksiaan. Psykoterapeutti Suvi Laukkanen selventää ajatusten ja tunteiden eroa.
Siis tunteiden ja ajatusten erottaminen ei ole meille itsestään selvää. Että hyvin tunteita on ihan tämmöiset perusasiat, niin kuin suru, viha, kiukku, ahdistus. Ajatuksia on kaikenlaiset mielipiteet. Et esimerkiksi semmoinen ajatus, kun tulen hulluksi, niin monet ajattelee, että se on tunne, koska arkikielessä käytetään tämmöistä ilmaisua, että minusta tuntuu, että tulen hulluksi. Mutta se on ajatus, koska se on mielipide. Joku voi olla sun kanssa toista mieltä. Voidaan kerätä todisteita puolesta ja vastaan. Vaikuttaako oikeasti siltä, että olet tulossa hulluksi vai ei? Niin. Eli se on ajatus.
Mikä siinä on, että minkä takia ne pitää osata erotella? Siis mitä se edesauttaa tässä terapian muodossa, että ihminen pystyy erottelemaan ne tunteensa, ajatuksensa ja sitten vielä ne uskomukset, jotka
on ikään kuin ajatusten takana. Mm. Joo, tunteet on aina tosia, niitä ei voi kukaan kyseenalaistaa. Ajatuksista voidaan keskustella, rakentaa mielipiteitä ja todisteita puolesta ja vastaan.
Ja siihen nimenomaan se tilannepäiväkirja.
Perinteinen kognitiivinen terapia, kyllä. Nimenomaan keskittyy sit siihen, että opitaan erottamaan nämä toisistaan ja rakentamaan, muokkaamaan niitä ajatuksia ja uskomuksia vähemmän haitallisiksi.
Suvi Laukkanen kertoo, kuinka aivomme ovat kehittyneet sellaisiksi, että ne tuppaavat tuottamaan ongelmia.
Meidän tapa kielellistää asioita ja arvioida koko ajan omaa toimintaamme niin aiheuttaa meille ongelmia. Esimerkiksi jos ihminen ahdistuu, saa tämmöisen paniikkihäiriön tyyppisen ahdistuskohtauksen, niin hyvin usein ongelma ei ole vain se ahdistuksen tunne, vaan se samanaikaisesti laukeava arvostelu itseä koskien, että mikä minussa on vikana, kun mä saan tämmöisiä kohtauksia, mitä elämästäni tulee, eli tulevaisuutta koskevia synkkiä ennusteita, kun mä saan tämmöisiä kohtauksia. Ja usein sen vaikean tunteen kyllä sietäisi, mutta sitten ne omat kielteiset arviot koskien sitä tilannetta ruokkii sitä pahaa oloa ja tekee se paljon vaikeammaksi kestää. Ja silloin me ikään kuin harjoitellaan vaikeiden tunteiden sietämistä ja hyväksymistä.
Miksi niitä syntyy niin paljon sitten niitä kriittisiä tunteita ja ajatuksia itseä kohtaan?
Kyllä meidän kulttuuri on aika kriittinen. Meidät opetetaan jo ala-asteelta lähtien arvioimaan itseämme. Sehän on semmoisia muotijuttuja nykyään, että tehdään koko ajan itsearviointeja ja kehityskeskusteluja. Musta se on aika hauskasti tiivistänyt. Muistaakseni Stephen Hayes sanoi, että ihmisen kyky murehtia tulevaa, vatvoa menneitä ja verrata itseään toisiin tuomitsee meidät kärsiväksi lajiksi. Eli että ihmisen aivojen ihan normaali toiminnat nykyään, kun ne on tavallaan kehittyneet niin kielelliseksi ja abstraktiksi, niin ne voi ylläpitää meidän vaikeita olotiloja, vaikka ne on itsessään ihan aivojen normaalia toimintaa. Eli että kysymys ei välttämättä ole mistään psyykkisestä häiriöstä, vaan aivojen normaali toiminnasta, joka silti aiheuttaa meille kärsimystä.
No miten tästä pääsisi eteenpäin? Siis miten voisi tavoitella parempaa elämää? Jotta välttämättä tarvitsisi mennä terapiaan.
Yksi on se, mikä on hirveän hyvä, niin hakea sellaista mahdollisuutta tunnistaa niitä vaikeita ja hyväksyä vaikeita tunteita ja nimetä niitä ilman, että niitä ruvettaisiin arvostelemaan ja varsinkin vertaamaan toisiin. Mulla on tapana sanoa potilaille, kun ne sanoo että itseään koskien, että tämähän on epänormaalia, ei tämä voi olla normaalia, että minulla on tämmöistä ja tämmöistä, niin mulla on tapana sanoa, että kuule, mä oon tehnyt näitä töitä yli 30 vuotta, mä tapasin parhaimmillaan vuodessa 3-4 000 ihmistä ja mä en ole vieläkään tavannut ketään, joka pitäisi itse itseään normaalina. Vaan sitä sanaa käytetään aina siinä yhteydessä, että minä olen epänormaali ja toiset on normaaleja. Ihmiset arvioi itseään hyvin kriittisesti ja nimenomaan omia vaikeita tunteitaan pitää epäonnistumisen merkkinä, vaikka ne kuuluu ihmisen biologiseen varustukseen. Pelko, viha, suru. Ne on meidän biologisen varustuksen kuuluvia vaikeita tunteita, joiden kanssa meidän on tultava toimeen. Ne auttaa, on liikennemerkki, jotka auttaa meitä suunnistamaan, tunnistamaan tärkeitä asioita.
Kognitiivinen psykoterapia on tutkimuksissa osoittanut tepsivän varsinkin masennuksen uusiutumisen ehkäisyssä, ahdistuneisuushäiriössä, sosiaalisten tilanteiden pelossa ja paniikkihäiriössä. Tommille kognitiivinen terapia toi näkyväksi unihäiriöihin liittyvän haitallisen ajattelumallin.
Yksi prosessin suurin asia oli ehkä se, että oivaltaa sen, että tämä ei ole todellakaan se niin kuin ainoa mahdollinen tapa niin kuin toimia. Mutta siihen mennessä mä en ollut saanut kiinni mistään muusta ajatuksesta ja mä olin aina niin kuin pitänyt sitä luonnollisena asiana, että kun mä menen illalla sänkyyn ja kaikkien niiden muiden rutiinien jälkeen, mitä minun piti tehdä, niin minun piti vielä ruveta prosessoimaan niin kuin päivän tapahtumia tai viikon tapahtumia tai kuukauden tapahtumia mielessäni. En mä tiennyt, että on joku toinenkin mahdollisuus toimia ja ajatella. Osa niin kuin luonnollista mun käyttäytymismallia.
Nyt sä kuvasit niitä ajatteluvyyhtejä, mitä sulla oli aikaisemmin, kun sä menit sinne sänkyyn. Niihin varmasti liittyi myös jotain tunteita. Ja minkälainen se tunne oli ja mitä se tunne teki sille, että nukahtaako vai ei?
Se on ollut suurin. Siinä on ollut tämmöinen itsensä syyttäminen siitä, että toimii väärin ja toimii huonosti. Siihen mulla niinku liittynyt ainakin semmoinen, että sitä tuntuu, että itseänsä pitäisi niinku jollakin lailla kouluttaa. Ja en tiedä, onko se niinku rankaiseminen jopa ehkä liiankin kova termi käyttää tuossa kohdassa, mutta se liiallinen itsensä tutkiskeleminen ja itsestänsä vikojen kaivaminen on ollut se kaikista pahin homma tuossa. Ja se on aika raastavaa sitten, kun sitä rupeaa niin oikein kelaamaan, niin että sä itsestäsi enää sen jälkeen muuta mitään muuta löydäkään kuin huonoja asioita. Että siinä äkkiä niin kuin minä kuvakin saattaa jopa olla niin kuin aika vääristynyt sitten, kun vaan näkee niitä huonoja asioita itsestään, vaikka joku muu saattaa sanoa esimerkiksi töissä, että hei, että hyvinhän sä vedät ja hyvinhän tämä menee. Ja sitten taas, kun pääsee itsensä lietsomaan siihen tilaan, niin myöskin aiheuttaa semmoisen, että sä rupeat olemaan rajoitteinen siinä, mitä sä teet ja mitä sä pystyt tekemään, koska sä koko ajan niin kun otat itsestäsi kiinni sillä lailla, että mä en saa mokata, mun tunne pitää olla niin kun tasainen ja suorittava koko ajan aamusta iltaan. Siihen se johtaa.
Tommi pystyy purkamaan omia haitallisia ajatuksiaan kognitiivisen terapian istunnoilla. Näillä 10 kerralla alkoi myös rakentua vaihtoehtoinen tapa ajatella ja luoda turvarakenteita, jos unta ei tulisikaan.
En mä niin kuin väitä, että ne olisi kokonaan poistuneet tämmöinen niin kuin ajatusmalli, mutta tämän vastavoimaksi saatu se toinen kääntöpuoli siihen ajatusmalliin. Että mulla on valmiiksi jo rakennettu itselleni muutama semmoinen asia, mistä mä voin ottaa kiinni aika nopeasti sit siinä vaiheessa, kun mulla alkaa niinku jylläämään joku haitallinen juttu, niin mulla on se toinen puoli, mitä mä pystyn niinku kääntämään siihen rentouttavalle puoleen. Semmoisiin ajatuksiin, mitkä itselle on semmoisia niinku tärkeitä asioita elämässä. Se on kyllä ollut aika vapauttava huomata se, että sen oman ajatuksen kulun pystyy kuitenkin sit kääntämään siihen toisellekin puolelle. On saanut kiinni siitä toisesta puolesta, positiivisien ajatusten puolesta, näistä tämmöisistä niin kuin turva-ajatuksista ja ankkureista kiinni. Se on vapauttava tunne se, että tietää, että ne on olemassa siellä.
Hän oli Tommi. Suvi Laukkanen kertoo, kuinka ihminen välttelee hankalia asioita selviytyäkseen. Kognitiivisessa terapiassa ikäviin asioihin tutustutaan vähitellen ja turvallisessa ilmapiirissä.
No me voidaan siellä terapiatunnilla harjoitella semmoisia turvapaikkamielikuvia tai luoda mieleen semmoinen turvahahmo, joka ikään kuin tuottaa semmoista sisäistä turvapuhetta, että ei hätää, kyllä tästä selvitään. Ja sitten jos ongelma esimerkiksi on se, että on vaikea liikkua julkisilla paikoilla, niin aloitetaan helposta. Käydään R-kioskilla tai käydään jossakin pienessä kaupassa ei-ruuhka-aikana ja sitten asteittain lisätään sitä. Seurataan samalla, mitä tapahtuu. Ja pyritään tekemään koko ajan se semmoisessa kiinnostuneen hyväntahtoisessa hengessä. Että nähdä, että ne omat selviytymiskeinot on ollut parhaita, mitä aikanaan niissä olosuhteissa on pystynyt rakentamaan. Ja niissä ei itsessään ole mitään väärää. Mutta ne ei vaan palvele tällä hetkellä enää hyvän elämän rakentamisessa ja niitä voisi yrittää muuttaa. Mutta niihin ei liittyisi semmoista kiivasta itsen arvostelua, että mä oon ihan sekopää, kun mulla käy näin ja näin.
Uudet kolmannen polven kognitiivisen terapian muodot perustuvat aivojen kehitykseen. Aivot ovat monimutkaiset ja tuottavat arvostelua. Näitä uusia terapioita ovat muun muassa tietoisuustaito ja myötätuntosuuntautunut terapia. Suvi Laukkanen.
Me käytetään tietoisuustaitoharjoittelua. Mindfulness on sen englanninkielinen nimitys ja se on suomennettu myös levolliseksi läsnäoloksi, joka tarkoittaa semmoista harjaannutettavissa olevaa taitoa, jossa ihminen tarkastelee mielensä tapahtumia menemättä niihin mukaan. Kehitetään ikään kuin semmoista tarkkaavaa havainnojaa, joka voi istua ja katsoa, että ahaa, mieleeni nousi tuommoinen ajatus tai tuommoinen pelko, mutta sitä voi katsella hiukan niin kuin etäämpää ja säilyttää silti semmoinen turvallinen suhde siihen tapahtumaan. Ikään kuin katselisi katsomusta jotain näytelmää. Jos mieleen nousee ajatus esimerkiksi, että pelkään ohittaa autoja moottoritiellä, niin sitten siihen voi saman tien nousta sellainen ajatus, että mä oon ihan surkea luuseri, kun en mä uskalla edes liikenteessä liikkua. Ja tämän tunnistaminen voi helpottaa ja ikään kuin purkaminen, että ahaa, no se on vain yksi arvostelu, kasvaa. Tuommoinen arvostelu nousi mieleeni. Voi ajatella, että jaha, pelkään ohittamista moottoritiellä ja tämmöistä tapahtuu, tämä on ihan tavallista, monet pelkää sitä, enemmän semmoinen normalisointi ja vaikeiden asioiden ja vaikeiden tunteiden hyväksyminen kuin tämmöinen patologisointi, että ei tehtäisi niin kauheasti diagnooseja koko ajan itsestä eikä arviointeja, vaan enemmän oltaisiin liikkeellä tämmöisessä hyväksyvässä, sallivassa ja semmoisessa hengessä, että tämmöisiä me ihmiset ollaan. Tervetuloa ihmiskuntaan, tämä on vaikea tämä meidän pääkoppa.
Lempeys itseä kohtaan.
Juuri näin. Mikä ei estä tekemästä sitten napakoita muutoksia tarvittaessa. Jos huomaa, että tässä asiassa en toimi viisaasti tai taitavasti, niin toki voi tehdä muutoksia. Kaikki ei tarvitse hyväksyä omassa toiminnassa. Mutta että sitä muutostarvetta voisi katsella sillä lempeydellä, ystävällisyydellä. Sanotaan niin, että se liika kriittisyys voi estää meitä tekemästä tärkeitä asioita itsemme hyväksi. Voi esimerkiksi olla niin, että meidän olisi tärkeää tehdä jotakin elämänmuutoksia, lisätä liikuntaa tai korjata ruokavalioa, mutta semmoinen armoton itseen kohdistuma, joskus tekisi mieli sanoa jopa solvaaminen, niin voi lannistaa niin, että me ei jakseta tehdä niitä pieniäkään hyviä muutoksia, jotka meitä auttaisi. Tämä näkyy hyvin selvästi sitten kansanterveystyössä, että miten voitaisiin sitten auttaa ihmisiä rakentamaan parempaa arkea ja parempia elintapoja, niin se, että mitä ajatuksia ja tunteita liittyy niihin arkisiin tilanteisiin, kun pitäisi valita välipalaa tai päättää lähdenkö lenkille vai ei.